Salmi 59. Më çliron nga armiqtë e mi, o Perëndia im. Më vër në një vend të sigurt aty lart, larg atyre që ngrihen kundër meje. Më çliron nga ata që bëjnë pavësi dhe më shpëton nga njerëzit gjakatar. Sepse, ja, ata më ngren prita. Njerëz të fuqishëm mblidhen kundër meje, pa ekzistuar, o Zot, ndonjë faj apo mëkat nga ana ime. Megjithëse nuk ekziston ndonjë gabim nga ana ime, ata nxitojnë dhe përgatiten. Zgjohu që të më vish në ndihmë dhe shiko. Prandaj ti, o Zot, Perëndia e ushtrive, Perëndia e Izraelit, zgjohu, për të ndëshkuar tërkombet. Mos fal asnjë prej atyre që veprojnë në mënyrë të pabesë. Ata kthehen në mbrëmje, ulërin si qenë dhe sillen nëpër qytet. Ja, ata nxjerrin fyerjen nga goja e tyre. Kanë shpata mbi buzët e tyre dhe thonë, kush na dëgjon? Por ti, o Zot, do të qeshesh me ta, do të tallesh me të gjitha kombet. O forca ime, do të shikoj ty, sepse Perëndia është kështjella ime. Perëndia im i dhemshur do të më dalë përballë. Perëndia im do të më bëjë të shoh atë që dëshirojnë mbi armiqtë e mi. Mos i vrit, që populli im të mos harroj. Nësa e të fuqisat e lërit e enden dhe rëzoj, o Zot, mburoja jonë. Për mëkatin e gojës së tyre dhe për fjalët e buzëve të tyre i zënë laku i krelartësisë së tyre, për shkak të mallkimeve dhe të gënjeshtrave që thonë. Asgjësoj në zemrimin tënd, asgjësoj dhe mos qofshin më. Dhe le të dinë që Perëndia mbretëron të Jakobit dhe deri në kufijtë e tokës. Në mbrëmje ata kthehen, ulërin si qenë dhe sillen nëpër qytet. Enden për të kërkuar ushqim dhe po të jetë se nuk e gjejnë për të ngrënë, e kalojnë natën duke u ankuar. Por unë do të kremtoj fuqin tënde dhe në mëngjes do të lëvdoj me zë të lartë mirësin tënde, sepse ti ke qenë për mua një kështjell dhe një stre ditën e fatkeqësisë. O forca ime, ty do të këndoj lavdet, sepse ti, o Perëndi, je kështjella ime, Perëndia që ka mëshirë për mua.